teknikken står oss bi. Jeg ser halve dataen min der, men kommer straks, skulle jeg tro. Se der. Yes, det er veldig kjekt å få vite hva tid og hvor man skal være. Så det er jo, da vet jeg det, de neste samlingene der. Nei, jeg har tenkt å være med på en del av de. Vi holder jo på med en miniserie som handler om menighet for Gud. Forrige gang så underviste Per Arne om menighet for Gud. Og jeg skal fortsette litt, og så skal Morten avslutte det hele neste søndag. Min vinkling, for dette er jo et nesten utømmelig tema, så min vinkling er rett og slett det som litt er bildet med en pakke med et spørsmåltegn på, som viser her på skjermen, er at det er et mysterium. Guds ord snakker mye om mysterium og hemmeligheter. To uttrykk som vi møter spesielt i Kolosserbrevet og i Efeserbrevet, det er Guds mysterium og Kristi mysterium. Og da er det sånn at i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 2 så står det: «Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.» Så når Guds ord snakker om Guds mysterium, så er det Kristus det snakker om. Det var et mysterie helt fram til det ble åpenbart at det var Guds plan fra starten av. Og så står det også i Kolosserbrevet kapittel 4, vers 3. «Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for.» Så Paulus snakker om seg selv som en forvalter av et mysterium. Som kristne så er dette utgangspunktet vårt ut fra Hebrever kapittel 11 og vers 1-3. Dette utgangspunktet vårt for forståelsen av hvordan verden fungerer, hva som vi skal forholde oss til, på hvilken måte skal vi kunne prioritere noe foran noe annet. Det står i Hebreerbrevet 11, 1-3. «Troen er full tillit til det vi håper på, overbevisning om det en ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige.» Så vi tror som kristne og som etterfølgere av det skrevne Guds ord gitt til oss, så tror vi at Gud har skapt alt ved sitt uttalte ord. Og vi tror at alt som vi ser kommer fra det usynlige, og vi tror også at det som er usynlig påvirker det synlige vi ser rundt oss. Derfor er det vi gjør det vi gjør her i dag. Vi løfter hender og synger til en Gud som ikke vi ser rett foran oss, fordi vi tror at det å synge sanger faktisk utgjør en forskjell i den usynlige verden, som igjen påvirker den synlige verden som jeg er en del av. Og så tror vi at når vi ber til en usynlig Gud inn i en usynlig verden, så påvirker den bønnen det synlige og praktiske rundt meg. Hvis ikke jeg tror på det, så er det helt meningsløst å be. Fordi at hvis jeg ber og ikke tror at Gud hører, så da er det lurt å stoppe opp og stille deg spørsmålet: hva er det jeg holder på med? Pass på at ingen ser på deg. Da har du et forklaringsproblem. Du har uansett et problem hvis du skal forklare det, men da har du i hvert fall en forklaring. Du er nødt til å si: jeg ber til han Gud som har skapt alle ting. Så dette er det verdensbildet som blir presentert i Guds ord. Og dette er ikke bare ett av mange perspektiv som Bibelen legger fram. Dette er selve perspektivet som alle andre perspektiver nødt til å forholde seg til og ses ut ifra. Gud valgte å komme og bli et menneske og utgjøre en forskjell i den synlige verden fra den usynlige. Så det er en viktig grunnpilar i det vi jobber for og lever for. Det var det Jesus gjorde når han pekte på det, når han lærte oss å be. La din vilje skje på jorden, sånn som i himmelen. Vi drar Guds vilje ned på jord, og det utgjør en forskjell. Så, å beskrive Kristi mysterium, nå har vi veldig, veldig kort snakket om Guds mysterium, men jeg skal bli litt mer i Kristi mysterium som et hovedfokus for dagen. Å beskrive Kristi mysterium er et veldig omfattende tema. Men det er sånn at hvis ikke jeg har det for øyet, og jeg glemmer det store perspektivet og den store hensikten, så blir ofte detaljene det som jeg stopper opp med, og som blir selve planen i seg selv. Så jeg er nødt til å hele tiden se alt jeg møter, alt jeg tenker på, alt jeg ber til Gud for utifra den store hensikten som er Kristi mysterium som vi skal snakke om i dag. Og som Per Arne også snakket veldig godt om. Bibelen har en skjult romanse. Og helt i begynnelsen så var hun der. Denne kvinnen beskrives ikke godt nok med ordet flott. Hun er nydelig som Guds eget ansikt. Hun er hypnotiserende å være rundt. Folk tiltrekkes henne som metall til en magnet. Bare et skimt av hennes umåtelige skjønnhet vil ha vunnet hjertet ditt og konsumert dine tanker og vesen. Hun er over måte vakker. Denne kvinnen definerer utfrielse og frihet, og hun ble skapt for kjærlighet. Hun står for selve hjerteslaget i Guds evige hensikt. Hun er hans høyeste lengsel, hans hellige besettelse, om du vil. Hun er hele hensikten med selve skapelsen som du og jeg er en del av. Og vår Herre Jesus er hodestupsforelsket i hun. Det finnes ingen som hun. Før tid begynte og skapelsen tok plass, så innhyllet eller pakket Gud inn sin hellige hensikt inn i et mysterie. Og han gjorde det som vi leste i sted, i sin sønn Jesus Kristus. Guds mysterie var Jesus Kristus. Og så hadde han pakket inn en ting til som var Kristi mysterium. Og så står det i Romerbrevet kapittel 16 og vers 25. At Gud hadde en hemmelighet. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, sier Paulus. Budskapet om Jesus Kristus. Ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling, er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. Adam vandret med Herren, men han kjente ikke til denne hemmeligheten som enda ikke var åpenbart. Og Abraham, som Per Arne snakket om mye forrige gang, og som var styrt av noe så sterkt at han valgte å bryte opp av det trygge, det gode, det kulturelle, det som han hadde arvet fra sin familie og rikdom og anseelse egentlig, og så sa Gud, reis ut. Uten å si noen ting om hva det innebar annet enn reis. Og så gjør han det fordi han hadde sett noe. Men han hadde ikke sett denne hemmeligheten. Moses var Guds venn, men kjente ikke til denne hemmeligheten. Og heller ikke David, Jesaja eller Jeremia. Selv om de profeterte over det og skrev om det, så hadde de ikke innsikt i hva de egentlig skrev om. Forfatterne i Gamle Testamentet, de proklamerte de hellige mysterier i historier, bilder og egentlig skyggebilder av det som skulle komme, som de hadde sett litt av, men ikke skjønt dybden av. Og selv om konger, profeter og mirakuløse historier proklamerte det, så forsto de det ikke. Men en dag så skjedde det. Gud trakk sceneteppet til side, og han åpenbarte det. Her er bildet rett fra Paulus sin Instagram-profil. Så hvis dere har lurt det, så ser dere det der. Du, jeg er venn med han, dere kan følge han der. Bare søk han opp. Paulus fra Tarsus, han introduserte denne hemmeligheten til verden. Og han sier om seg selv og andre som hadde samme kall og oppgave som han. I 1. Korinther kapittel 4, vers 1, så sier han, «Så skal dere da se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds hemmeligheter.» I Kolosserbrevet kapittel 1, og vers 25-26, så står det, «For den er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalteroppdrag Gud har gitt meg hos dere.» Og fullføre tjenesten med Guds ord. Den hemmelighet som har vært skjult fra evighet av og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Selv om Gud åpenbarte denne hemmeligheten i det første århundret gjennom Paulus, så er dette en hemmelighet som kun Gud og den hellige ånd kan åpenbare. Og det er ikke en hemmelighet som vi bare kan skrive ned, og så har vi sikret at hemmeligheten er blitt gitt til neste generasjon eller gitt videre. Nei, det er faktisk sånn at den hemmeligheten her er den enkelte av oss nødt til å få direkte fra Gud for å kunne forstå. Og når den hemmeligheten blir gitt, så blir du og jeg aldri den samme igjen. Jeg kan ikke se på omstendighetene, jeg kan ikke se på folk rundt meg, jeg kan ikke forholde meg til det jeg erfarer i livet på samme måte etter at jeg har fått del i denne hemmeligheten. Og det triste er at selv om denne hemmeligheten ble åpenbart for 2000 år siden, så er det veldig, veldig mange kristne i dag som ikke har del i den hemmeligheten. Handler denne hemmeligheten om frelsen til evig liv? Ikke først og fremst, selv om det er en sannhet med visse modifikasjoner vi går inn i det. Men denne hemmeligheten handler om selve Guds hjerte for hele årsaken til at du og jeg finnes. Og at grunnen til at Gud gikk til det steg å gi sitt eget liv for at denne hemmeligheten ikke bare skulle sikres, men kunne bli forløst og skape liv i generasjoner etter generasjoner, til han hadde sitt høydepunkt når Jesus kom igjen. Eller kommer igjen. Det var litt kjipt hvis det var faktisk sånn at han hadde kommet igjen. Og vi sitter her. Så det ville jo vært... Det blir en helt annen undervisning igjen. Den bønn Paulus ba, som også ble vist til i dag tidlig i starten av møtet, det er Paulus ber til Efeserne, så sier han at «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir visdom og åpenbaring så dere lærer Gud å kjenne. Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er for oss som tror.» Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himmelen over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt land under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til menigheten, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Dette er en aktuell bønn i dag. Vi trenger, og det er en aktuell bønn for meg. Det er en aktuell bønn for oss regelmessig i å få del i det som Gud kommer og lengter etter skal skje imellom oss. Denne historien, eller denne åpenbaringen, denne hemmeligheten, har alt med den kvinnen som jeg snakket om i begynnelsen. Hun fyller alle deler av denne boken. Det er faktisk sånn at hvis du leser denne boken, så vil du kjenne igjen lukten av denne kvinnen på hver side i denne boken. Denne boken handler om hun og relasjonen til Jesus. Vi skal reise helt tilbake, som vi ofte gjør i kristen fellesskap. Vi hopper helt tilbake til 1. Mosebok, kapittel 1 og kapittel 2. Hvorfor gjør vi det? Fordi Guds ord har en historie fra start til slutt som et hovedteppe. Og vi må alltid komme tilbake der. Og det mener jeg ikke 1. og 2. Mosebok alltid hver gang, men det er der det starter, og der vi kan få større forklaring av alt det andre, så vi skjønner det. Så 1. Mosebok, kapittel 1 og 2, åpner med en mann og en kvinne, og åpenbaringsboken, kapittel 21 og 22, avslutter med en mann og en kvinne. Bibelen starter med et ekteskap, og det avslutter med et ekteskap. Det begynner med et bryllup, og det avslutter med et bryllup. Bibelen er essensielt en kjærlighetshistorie. Og det er sånn at det er en klar overvekt av fokus på kjærlighet i underholdningsbransjen, og det vi påvirkes av, og det vi hører på, det vi leser om, de filmene og seriene vi hører på, musikk, bøker vi leser. Og jeg må innrømme selv at jeg er litt svak for en del av denne siden. Jeg sa det for mange år tilbake, og jeg hørte jo det i lang tid etterpå, så nå bare gjør jeg det igjen for å holde den vi liker. Men jeg er en stor fan av Jane Austen. Der har jeg sagt det. Nå hører folk det. Christina er jo veldig glad for at jeg er glad for å se på Jane Austen. Og den type filmer, eller den type fortellinger. Og så når jeg skal, ikke kompensere, men jeg har litt bredere smak, så når jeg da skal se på Marvel eller Star Wars eller andre ting, så sovner hun. Men det, sånn er det. Jeg tar det jeg kan få i muligheten her til den fellesskap der på det. Men med Jane Austen, det er noe spennende med Jane Austen og måten den fremstiller kjærlighetshistorier. Men tingen er, jeg angrer allerede på at jeg sa det, men sånn er det. Men det er sånn at alle kjærlighetshistorier som noen gang et menneske har skrevet, blekner i sammenligning med den episke romansen som vi finner i det Jesus gjorde. Og det Gud har gjort for oss. Og da er det sånn at meg og deg, vi blir født inn i en sånn romanse. Tidenes romanse. Tenk litt på det. Det er ikke tenk så mye på det, men tenk litt på det. Det står i 1. Mosebok, kapittel 2, og vers 2. Så møter vi en jord som er full av planter, fugler, fisker og dyreliv. Det er yrende liv fordi Gud har skapt det. Og Adam, han skapes i dette. Så kommer det til et tidspunkt der det Gud sier, noe som Adam har kjent på en stund, og som Gud har sett. Han sier, det er ikke godt for mannen å være alene. Har du noen gang vært ensom, hvis du tenker på den følelsen det er det skaper i deg? Hvis du da tenker Adam, det eneste menneske på jorden, omringet av et yrende liv, hva er grunnen til at han innser at han er alene? Det er fordi at han setter navn på dyrene som kommer, ser det ut til parvis. Han sier, de har alle noen. Jeg har ingen sånn som de har. Og Gud sier, det er ikke godt for mannen å være alene. Så Gud forsto Adams følelser. Det er ikke godt for mannen alene. Hvorfor forsto Gud Adams følelser? Jo, fordi at Adam var skapt i Guds bilde. Og den lengselen etter å være flere, den var lagt der av Gud. Og da snakker jeg ikke om at Gud hadde den samme lengselen som Adam, for Gud er i seg selv tilstrekkelig og er fullkommen kjærlighet og har ingen behov for noen andre enn seg selv. Og så i sin godhet og kjærlighet så valgte han å inkludere oss i det. Så der, sammenligningen rekker til en viss grad. Men Gud hadde lagt noe ned i Adam, så var noe av han selv en lengsel etter en motpart, en medvandrer, en som var hans like. Det er faktisk sånn at det var en kvinne skjult på innsiden av Adam. For historien er jo sånn at Adam sovner på grunn av Gud legger en søvn over han, og mens han sover så står det at han tar et ribbein fra hans side, og så bygger han Eva. Så Eva var på innsiden av Adam, han tok han ut av Adam og bygget. Han begynte med et ribbein, sånn. Ikke se det helt for deg så voldsomt. Men Gud tar et menneske ut fra det første mennesket og bygger et annet. Dette mennesket har i seg alt det som det første mennesket hadde. Og Adam er ikke alene lenger. Dette er det første han sier i møte med denne nye skapningen. Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt. Her er det en del ordspill og masse sånn på hebraisk. Jeg skal ikke gå inn i det. Poenget er bare, det er interessant at han møter for første gang en ny skapning. Og han sier, dette er jo det jeg har lengtet etter. Dette er jo mine bein, mitt kjøtt. Dette er jo meg! Dette er jo meg! Her ble min lengsel møtt. Og dette er da grunnen til at ekteskap er hellig for oss som kristne. For Paulus han beskriver i Efeserbrevet 5 at det er et stort mysterie her. This is a great mystery, står det i New King James Version. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Når en mann og en kvinne gifter seg, så er ikke det bare et valg mellom de to. Det er et valg foran Gud og mennesker å leve knyttet til hverandre. Og så sier Gud, det er mer enn det. Det er et profetisk uttrykk mellom Jesus og menigheten. Og det er et mysterie som blir åpenbart bare ved at en mann og en kvinne gifter seg, og det skal være meningen at det skal være et profetisk uttrykk av forholdet mellom Jesus og menigheten. New Living Translation sier det sånn i Romerne 5. Now Adam is a symbol, a representation of Christ who was yet to come. Og i 1. Korinterbrev så sier han the last Adam, that is Christ. Den første Adam sviktet, mens den siste Adam, det vil si Jesus, han sviktet ikke, men fullførte det han skulle gjøre. Så hvorfor kommer Jesus til jorden? Jesus kom for å frelse syndere, ja. Men det var ikke hans hovedhensikt alene. Hvis jeg gjør det at Jesus kom og ga livet sitt til å handle om meg og min frelse og en evighet med han, så slår jeg til meg ro. Jeg slår meg til ro med mindre enn det Jesus kom og ga livet sitt for. For Jesus kom for mye mer enn min frelse og din frelse. Men han gjorde det også. Han kom og ga livet sitt. Men når jeg hører sånne uttrykk som hvis du var den eneste på denne jorden, så hadde Jesus kommet og gitt livet sitt for deg. Så er det en forringelse av hva evangeliet egentlig er. For evangeliets kjerne er ikke om meg. Den er ikke om meg. Om min frelse og hva Gud kan gjøre for meg og hva evighet jeg kan ha med han. Men hvis det ikke handler om det, så får ikke jeg del i det. Så Jesus kom og ga livet sitt for meg. Men hvis jeg slår meg til ro med at det var det, så mister jeg det som Jesus kom for. Han kom for å finne sitt motstykke. Han kom for sin brud, sin elskede kommende kone. Og det er det som gjør at kjærlighetshistorien blir så enormt stor. For den handler ikke om meg og hva jeg kan få ut av min relasjon til han. Det handler heller ikke om å komme sammen med mange andre som har møtt han, og så ha noen en god stund sammen, selv om det er viktig og det er godt. Det handler om at Gud kom for å hente en brud. Og det handler Bibelen om. Johannes døperen gir oss et enormt hint. I Johannes 3 så står det følgende. Den som har bruden, Johannes 3, vers 29-30. Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort av å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min. Fullt og helt. Han skal vokse, og jeg skal avta. Det var ingen brudgom og brud involvert i den samtalen der og i stund, situasjonen der. Så Johannes snakker plutselig profetisk og sier, jeg er en brudgoms venn. Og en brud er større enn, nei, en brudgom er større enn meg. Og nå har jeg fått del i det. Han taler profetisk inn og sier, det er et kjempehint. De som står rundt der må tenke liksom, hva? Det er ingen bryllupsfest her. Hvorfor sier du dette, Johannes? Det er fordi at noen gang gir Gud oss et hint. Så hvorfor måtte Jesus komme? Jesus måtte komme for at han skulle hindre alt som kunne komme imellom han og hans brud. Han kom for å ta tak i syndens makt, som prøvde å lage en evig adskillelse mellom han og hun. Han kom for å fullføre og oppfylle loven, fordi hvis ikke, så ville den kvele hun med religiøst slaveri og knuse hun med fordømmelse. Han kom og brøt den ondes makt, fordi den prøver å ta hennes liv. Og han kom for å fri henne fra verdens system, fordi det systemet prøver å lure hennes hjerte vekk fra han igjen og igjen og igjen. Og han kom for at hun skulle være fri fra den gamle skapningen, og nå være en ny skapning, sånn at ikke den skulle forsøple og redefinere henne. Og helt til slutt så brøt han makten til synden. Sånn at ingenting kunne skille han fra sin brud i evighet. Nå var til døden skiller dere ad borte. Jeg har sagt det flere ganger før, sikkert her for, men jeg synes det er så sterkt, dette bildet på Adam og Eva. Mann og kvinne, men Adam og Eva, det at Gud åpner opp siden på Adam, og ut fra den siden, så skapes det en ny, det kommer en ny skapning. Og det bygges en ny skapning. Og så henger Jesus på korset, og så stikkes det et spyd inn på siden av han, så renner det ut vann og blod, som er et tegn på at ja, han er erklært død. Han er død. Men på grunn av at han er død, så sikret han at vi kunne bli den nye skapningen som lever i dag. Det er noen utrolig sterke linjer i det Jesus gjorde for å sikre vår seier på individnivå, ja, men det kollektive mye mer. Gud har en lengsel. Han lengter inderlig etter å vise hvem han er til verden gjennom meg og deg. Og Paulus, når han skriver til Efesermenigheten, så sier han at jeg ber om at dere sammen skal skjønne høyden, dybden, bredden, lengden og hele Kristi fylde. Jeg har ikke sjans til å skjønne hvem Gud er alene. Kan jeg møte han som frelser? Ja. Kan jeg komme til himmelen? Ja.
men jeg slår meg til ro med minimum av det Jesus kommer og ga livet sitt for. For Jesus lengter etter å vise for verden hvem han er. Og det kan kun skje i hvordan meg og deg møter hverandre, snakker om hverandre, til hverandre, hvordan vi velger å stå sammen til tross for at vi er svært ulike. Og vi innser at du har noe som jeg ikke har, fordi du har fått noe av Gud som jeg ikke har. Og det er ikke bedre enn det jeg har, det er bare noe annet av Gud. Og jeg er desperat avhengig av å ikke bare bli en liten bleik bilde av hvem han er, men jeg står sammen med alle her og langt utover KF for å demonstrere hvem Jesus er på denne jorden. Det kom Jesus og ga livet sitt for. Derfor sier Paulus, i det som jeg har utdelt i rødt her i Efeserbrevet kapittel 3 og vers 8-11, så står det i 10. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom menigheten bli kunngjort for makten og myndighetene i himmelrommet. Og fordi Gud ønsker og lengter etter å vise hvem han selv er, så er ikke det tilfeldig hvordan vi gjør ting. Det er ikke tilfeldig hvordan menighetslivet ser ut. Det er ikke tilfeldig hva vi vektlegger. Vi er så avhengig av at vi går til ordet og finner ut hva er det du lengter etter? Hva er det, hvor er denne duften av denne kvinnen som du lengter sånn etter? Hvordan kan jeg være en del av det? Og da blir plutselig mine valg kjempeviktig. Det har noe å si hva jeg som individ ser på. Det har noe å si hva jeg som individ gir rom for i livet mitt. Det har noe å si hva jeg som individ snakker om når jeg snakker om mine søsken. Fordi jeg er en del av denne bruden. Jeg er en del av denne menigheten som Gud lengter etter å vise hvem man er gjennom. Så det gode er at det er nåde. Det er tålmodighet, det er overbærenhet, og han kommer igjen og igjen og igjen og igjen og viser nåde i rett tid. Og han lengter etter dette mye mer enn vi gjør. Selv om når vi har sett det, så er det sånn, det blir alt oppslukende. Alt annet blir mindre viktig. Når jeg ser denne bruden, når jeg ser denne menigheten for Gud, da blir det viktig å komme. Da blir Hebreerbrevet 10:25, hold deg ikke borte når menigheten samles. Det blir viktig. Det blir plutselig, det er ikke sånn, oi, møtepunkt. Bam, 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 masse å gjøre. Det blir plutselig noe som, det må jeg få med meg. Jeg har lyst til å være en del av uttrykket. Jeg har lyst til å få med meg det Gud holder på med mellom oss. Betyr det at det er synd å være ikke på alle møter? Nei, det er ikke det jeg sier. Det er jobbforpliktelser, livet skjer. Men mitt hovedformål og fokus er, der skal jeg være så godt som jeg kan. Fordi Gud skal få uttrykt seg selv gjennom meg og alle andre som kommer. Så hva er menighet for Gud? Det er alle som har tatt imot Jesus som Herre og frelser, og som sammen kollektivt uttrykker og er hans brud på jord. Det er Guds totale svar på verdens totale behov. Det hørtes jo veldig freidig ut. Mye lagt på våre skuldre. Heldigvis så er Bibelen full av bilder på hva menighet er for noe. Et av de sterkeste er at vi er hans kropp på jord. Og hver enkelt lem på kroppen har direkte kontakt med hodet som er Jesus. Og vi har ulike roller. Og da blir det sånn at mitt forhold til Jesus blir kjempeviktig, og mitt forhold til mine søsken blir kjempeviktig. Jeg kan ikke la det gå uoppgjorte ting over tid. Derfor er det så godt. Vi skulle egentlig bryte brødet sammen i dag. Vi skal gjøre det neste søndag. Men det er så godt å regelmessig bryte brødet sammen. Det er ikke bare en sånn teologisk spesfindighet. Dette er superpraktisk menighetsliv. For det står i 1. Kor 11, når Paulus underviser om det, så sier han at vi må prøve oss selv i forhold til vår relasjon til søsken og vår relasjon til han, og så må vi gjøre opp med Gud og med hverandre før vi spiser. Det er jo en genial praktisk ting. Vi kan ikke gå og være sur og sint og uoppgjorte ting over tid, fordi vi har brytet brød sammen. Vi har, jeg kommer ikke på ordet. Vi brytet brød sammen. Nattverd, takk. Vi har nattverd regelmessig. Og hva er det? Det er frihet. Det er frihet til å leve oppgjort, og rent og hellig, og kjenne godt for. Det er noe fantastisk praktisk. Derfor sier Jesus, gjør det så ofte som dere kommer sammen. Gjør det ofte! Så derfor bryt brødet hjemme, bryt brødet i gruppen, bryt brødet rundt omkring. Fordi det gir rom for oppgjorte liv. Liv som er knyttet sammen. Paulus, som en del av hans forsvarstale i 2. Korinterbrev. Nå er det sånn at Paulus han, er litt frustrert, for å si det mildt, i denne situasjonen. For det er kommet inn en del andre som gjør krav på å være åndelige fedre for menigheten. Så sier han, jeg er ikke glad i å måtte forsvare meg selv. Jeg er ikke glad i å måtte forklare hvorfor jeg har del i deres frelse og deres vandring med Jesus. Men siden alle andre skryter, så kan jeg også sette i gang litt. Ja. Og han har jo virkelig noe å skryte av, men han sier, jeg har egentlig ingenting å skryte av. Men siden dere er blitt så opptatt av å høre skryt, så kan jeg skryte litt. Så han liksom skyter det inn flere ting her. Men han sier bare, jeg har lovet dere bort til Kristus i 2. kor 11, 1-3. I vers 2 der sier han, jeg har lovet dere bort til Kristus. Dere er forlovet med Kristus. Og bare til ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru, altså klar for ekteskapet, ubesudlet av verden. Han er ikke der bare for å bli hjelpe dem til å ha litt mer orden i møtene, som han helt klart måtte ta tak i. Han sier, dere har mistet fokus. Dere har mistet fokus. Vi er forlovet med Kristus, og bare til han. Ikke til hva verden har å tilby. Ikke til hva sosiale medier, hva venner, hva historie, hva kunnskap egentlig har å si. Alle de tingene er gode. Men når det tar plassen til Kristus, da begynner vi å låne vår trolovelse, vårt fokus til andre enn han. Og det er det Paulus tar tak i. Dere skulle ønske at dere ville tåle litt galskap meg. Ja, dere får tåle det. Jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi, sier han i vers 1 der. Så derfor tror vi at når Guds ord snakker om tjenestegaver, så tror vi det ikke bare er et alternativ. Vi tror ikke at det bare er noe som vi kan gjøre eller ikke gjøre. Vi tror at skal vi være en menighet der Gud får gjort det han vil, så er de viktige den dag i dag. Og er de gyldige i dag? Finnes de i dag? Er det apostler i dag? Ja, hvorfor? For det står i Efeserbrevet kapittel 4, vers 11-16. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksen og har hele Kristi fylde. Er vi der? I hvert fall ikke jeg. Vi er ikke der. Ergo, tjenestegavene er ikke ferdig. Tjenestegavene har fortsatt en plass. For her står det at Gud ga tjenestegavene til menigheten for at menigheten skulle kunne vokse og bli moden. Og er vi der? Nei, da er det fortsatt rom. Det må være plass, og det må være ikke bare et ønske, men en desperat nødvendighet for at Gud skal få bygge det han vil. Så står det, hvorfor skal vi ha dette? Jo, fordi vi skal ikke lenger være umyndige småbarn, eller altså umodne. Og ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av en ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Nei, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Så hvert lem vokser opp til han som er hodet. Hver enkelt er viktig og har direkte kontakt. Og her er det mange elementer. Jeg skal ikke gå inn på alt det som har med tjenestegaven, for det var der, da vil jeg minne deg på at det har vi hatt en undervisningsrunde på. Og så vil jeg også si, hvis du har lyst til å ha mer av det, så kan du gå inn på sennep.net, og så skriver du tjenestegaven i søkefeltet, så får du opp flere podcaster med det, med Noralv og Terje og flere som har kjempegod undervisning. Så da bare sneker det inn der. Men hva er grunnen til at vi har det mellom oss? Hvorfor tror vi at apostler, profeter, evangelister, hyrdelærer er viktig i dag? Fordi Guds ord sier at uten at de er på plass og i funksjon, og vi alle er i funksjon, så får ikke Gud bygget denne menigheten som skal være moden nok til å stå imot alle lærdomsvinder som tar oss hit og dit, sånn at vi kan bli moden, sånn at verden kan bli vunnet for Jesus. Og han kan få demonstrert seg selv. Jeg avslutter med Hebreerbrevet, kapittel 6. Hvorfor er dåp i vann, dåpen i den hellige ånd, håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde, evigdom? Hvorfor, sa jeg tro på Gud? Det er en vesentlig sak. Hvorfor tror vi, og hvorfor skal vi ha en undervisningsserie nå, etter Alfa-kurset, som handler om disse tingene? Det er fordi at Guds ord viser oss, Hebreerbrevet kapittel 6, derfor skal vi nå gå videre fra det første, vers 1. Vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Så dette er de grunnleggende, ikke bare sannhetene, men det vi lærte om Kristus. Hvis jeg lar meg døpe, så er ikke det bare en aktivitet og en ting jeg har gjort, og så har jeg sagt, tjekk, jeg blir kjent ved en side ved Kristus som jeg ikke kan kjenne uten å la meg døpe. Og det er en da er ikke dåp bare et dåpsyn. Det er ikke sånn at vi har en teologisk krumspring sagt, nå skal vi, her mener vi sånn og andre plasser. Nei, vi tror at Guds ord sier som det står i Efeserbrevet. Det er en tro, en dåp, en Herre. Vi tror at Guds ord snakker om at det å kjenne Jesus er en essensiell del av å gå inn på det som har med grunnvollen å gjøre. Derfor skal vi ha den undervisningen som et tilbud for alle de som har tatt imot Jesus, eller de som har lyst til å være med på det for igjen å bli oppfrisket i det. Fordi det handler om å kjenne han og gjøre han kjent. Yes, Morten, han skal neste søndag undervise om menighet som et paktsfellesskap. Og mange flere aspekter av det. Å gå inn i hva det vil si i møte med hverandre. Hva er helt sånn rent praktisk møte med hverandre? Hvorfor er Gud så opptatt av det? Nå har jeg sagt litt om det, men det er jo så mye mer å si. Men det er noe med det som Paulus ba i Efeserne 1. Vi trenger å skjønne, ikke fordi vi med kunnskap har fått nok kunnskap og nå skjønner og kan legge det frem. Nei, jeg har blitt grepet av det på en sånn måte at jeg virkelig skjønner at det var det Jesus kom og ga livet sitt for. Og da er det viktig hva jeg sier, gjør, tenker og prioriterer. Ikke fordi at det er det folk gjør, men fordi jeg har sett det han har gjort for meg. Og det krever alt fordi jeg har lyst til å gjøre det. Det har fått tak i meg. Herre, takk for at du ga ditt liv for oss. Men Herre, mye mer takk for at du ga livet for at du skulle vinne din brud for din egen del, Herre. Takk for at vi får være en del av din brud. Takk for at vi får være en del av din kropp. Herre, vi er så takknemlige for at du ser i nåde til oss. For at du er den som gir åpenbaring om det som du gjør. Og jeg ber nå, Herre, og jeg ber Hellige Ånd, om at du skal ta av ordet som er forkynt. At du skal ta og la det bli til liv. At det skal bli til åpenbaring, sånn at det griper oss alle igjen og igjen og igjen. Og at vi får tak i enda mer dybder av livet vårt, sånn at du får vinne skikkelse i meg, men også i alle oss kollektivt. Herre, jeg ber om nåde til å ikke slå meg til ro med gamle ting, ikke slå meg til ro med det som har vært, men Herre, bare trenge meg inn i det som gjorde at du greip meg, Herre, og det gjorde at du greip oss. Herre, rør ved oss, sånn at ditt navn kan æres i alt vi gjør, alt vi tenker, og alt vi gjør sammen, ikke minst. Til ditt navn, ære Jesus. Amen. Amen.